สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัต
น์วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการปูพื้นฐานการบริหารจัดการเงินเกริ่นนำก่อนนะครับตัวผมไม่ใช่นักวางแผนทางการเงินนะครับและวันนี้ก็ไม่ได้มาชักชวนให้ใครลงทุนอะไรเป็นพิเศษด้วยนะครับอยากจะมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาหนึ่งคนครับที่ใช้ชีวิตแล้วก็บริหารจัดการเงินนะครับไม่ได้มีมากเกินไปนะครับเราก็มีความสุขในแบบของเราแต่เราเจอว่าการบริหารการเงินได้ดีเนี่ยมันกลายเป็นความสุขและความสบายใจให้กับตัวเราเองครับและแน่นอนครับโอมโตมาในครอบครัวที่เรียนรู้แล้วก็สอนเรื่องการบริหารจัดการเงินนะโดยหลักๆเลยผมต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเพราะคุณแม่จะเป็นคนที่คอยสอนเยอะมากๆเลยครับเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการเงินการจัดสรรปันส่วนเงินรวมถึงการลงทุนซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็คิดไปเองครับว่าเอ้าทุกคนไม่ได้มี mindset เรื่องการเงินแบบเดียวกันกับผมมาแบบเป็นเรื่องปกติหรอนะครับซึ่งวันที่เราออกมาใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือวันที่เรามาเป็นโค้ชเนี่ยเราก็จะเจอว่าเออวิธีคิดทางการเงินมันไม่เหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรถูกนะครับและถ้ามันเวิร์กคุณก็ใช้ต่อไปและถ้าสิ่งที่คุณใช้วิธีคิดบางอย่างที่คุณใช้อยู่คุณรู้สึกมันไม่เวิร์กมันไม่โอเควันนี้ครับอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ด้วยกันนะครับก็อยากเริ่มต้นด้วยฟันดาเมนทัลวิธีคิดเรื่องแรกก่อนครับวันเนี้ยถ้าหากว่าวันนี้คุณมีตุ่มหนึ่งตุ่มนะเป็นตุ่มเล็กๆไม่เอาตุ่มแล้วกันเอาเป็นแก้วน้ำนี่คุณถือแก้วนี้ครับเดินออกไปในฝนนะครับท่ามกลางสายฝนแล้วคุณก็ยื่นแก้วมาปุ๊บปรากฏว่าฝนตกลงมาครับคุณก็จะรับน้ำได้เท่าขนาดของภาชนะของคุณทันไหมฮะเอาใหม่คุณขนโอ่งอันเบลเริ่มเลยนะฮะออกไปข้างนอกแล้วคุณเจอว่าฝนตกลงมาฝนตกลงมาหนักมากนะครับแต่ปรากฏว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยเป็นไงฮะฝนที่ตกลงมาปรากฏว่าเทลงมาเต็มโอ่งเลยโอ่งนี้ก็จุน้ำได้เยอะไหมครับคำถามครับวันนี้สภาพตลาดของโลกเรานะครับเงินมันไหลสะพัดวันนึงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทั่วโลกทั่วประเทศนะครับประเด็นคือฝนที่มันกำลังตกอยู่เปรียบเสมือนเงินที่มันกำลังไหลอยู่ในโลกใบนี้ครับเงินมหาศาลครับทุกท่านและไอ้แก้วที่คุณถืออยู่หรือโอ่งที่คุณมีอยู่ครับคือขนาด mindset ทางการเงิน period จบปึ๊กใช่ครับถ้าวันนี้ mindset ทางการเงินเราเท่าแก้วใบนี้ต่อให้น้ำตกลงมาขนาดไหนก็อุ้มได้แค่นี้แล้วครับและถ้าหากว่าคุณเคยเห็นข่าวคนไม่ได้มีเงินเยอะนะครับในตอนแรกเวลาผมพูดถึงคำว่าจนต่อจากนี้นะครับผมไม่ได้พูดถึงเงินในบัญชีน้อยแต่ผมกำลังพูดถึงทัศนคติที่มีต่อการบริหารเงินทำให้จนเห็นไหมครับนั้นคำว่าจนไม่ใช่คำหยาบคายนะครับอันนี้เกริ่นนำกันก่อนคำว่ารวยวันนี้ผมไม่ได้ตัดสินว่าเป็นคนดีนะครับแต่ผมก็จะบอกว่ารวยคือมีเงินเยอะแล้วกันเห็นไหมครับและที่สำคัญเงินที่มันเยอะเนี่ยมันมาจากทัศนคติที่สร้างเม็ดเงินได้เยอะนะครับโอเคถ้าวันนี้คนหนึ่งคนที่จนอยู่อยู่ดีๆถูกหวยมี60ล้านเข้ากระเป๋าปั้งผ่านไปปี2ปี3ปีเขาสามารถกลับมาจนได้ทำไมอะครับเพราะวิธีคิดในการบริหารเงินเขามีน้ำเทลงมาป้าบเยอะไปหมดแต่แก้วหรือทัศนคติในการรับผิดชอบหรือจัดการเงินไม่เพียงพอเงินก็จะไหลออกไปทั้งหมดแต่ถ้าวันนี้ครับคนหนึ่งคนประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจโตขึ้นไปเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วปรากฏธุรกิจเขาล้มกลับมาติดหลายร้อยล้านเคยเห็นไหมครับเคสแบบนี้นักธุรกิจในประเทศไทยมีเยอะแยะแล้วก็กลับมาเป็นร้อยล้านได้พันล้านได้ใหม่เพราะอะไรครับเพราะความรู้ประสบการณ์ mindset และ connection ที่เขามีตอนนั้นมันสามารถพาต่อยอดไปได้โอเคงั้นวันนี้นะครับแฟกต์ที่เราจะคุยกันก็คงเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องการเงินผมเชื่อเสมอว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆก็สามารถฝึกได้นะครับวันนี้ถ้าใครนะครับฟังเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าอยากจะขยายนะครับอยากจะขยายไอ้ถ้วยรับเงินของเราหรือ mindset ทางการเงินของเราบ้างถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับทำไมต้องบริหารการเงินส่วนตัวนะครับทุกท่านชวนมาช่วยผมตอบหน่อยทำไมต้องบริหารการเงินส่วนตัวครับวันนี้เราไม่บริหารไม่ได้หรอนะครับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ whatever you can mean sure you can manage whatever you can manage you get result อะไรก็แล้วแต่ครับที่เราสามารถวัดค่าได้เราจะบริหารได้และอะไรก็แล้วแต่ที่เราบริหารได้เราก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้วันนี้ถ้าผลลัพธ์ทางการเงินมันยังไม่เกิดตามที่เราต้องการเพราะเรายังบริหารมันไม่เป็นและที่เรายังบริหารมันไม่เป็นเพราะเราไม่เคยวัดค่ามันครับดังนั้นนะครับก่อนจะไปบริหารเราต้องกลับมาเข้าใจการวัดค่าเงินที่เรามีก่อนคุณกวางบอกว่าปล่อยให้ร้องไปเลยดูธรรมชาติดีได้นะครับธรรมชาติจริงๆโอเคถัดมาครับถ้าหากว่าเราตกผลึกกับตัวเองให้ได้ก่อนนะว่าเอ๊ะแล้วที่เราอยากจะบริหารจัดการเงินส่วนตัวเป็นทำไมครับทำไมครับอ่ะลองช่วยผมแชร์หน่อยว่าทำไมคุณต้องบริหารจัดการเงินส่วนตัวสำหรับผมนะเรื่องแรกครับมันให้คุณภาพชีวิตที่ดีมากๆถ้าคุณบริหารจัดการเงินส่วนตัวเป็นคุณไม่ต้องมานั่งกังวลพะวงหน้าพะวงหลังนะครับถ้าคุณบริหารจัดการเงินส่วนตัวเป็นคุณสามารถมีมากเพียงพอที่ทำให้คุณนอนหลับฝันดีไม่ต้องกังวลไม่ต้องร้อนรนกับหนี้ที่วิ่งไล่จี้คุณใช่ไหมครับถ้าคุณบริหารจัดการเงินส่วนตัวเป็นคุณจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะและคุณไม่ควรใช้เงินฟุ่มเฟือยนะหรือตอนนี้คุณเห็นเลยว่าฉันอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยและวางใจได้อย่างเต็มที่ดังนั้นฉันสามารถละเลงเงินที่ฉันมีในส่วนตรงนี้ได้อย่างแฮปปี้โดยไม่ต้องกังวลเลยนะการที่เราครับรู้ว่าเราบริหารเงินอยู่มันอยู่ในหน้าตักไหนมันสร้างความสบายใจครับทุกคนและใครก็แล้วแต่นะครับที่บริหารจัดงานเงินเป็นคุณจะเป็นอิสรภาพและไม่ตกเป็นทาสของเงินครับแต่ถ้าวันนี้นะครับเรายังบริหารจัดการเงินไม่เป็นเราเนี่ยแหละครับจะตกเป็นทาสของเงินเงินจะสั่งให้เราทำนู่นทำนั่นทำนี่ได้แต่ถ้าเราบริหารจัดการเงินเป็นครับเราจะให้เงินทำงานให้กับเราได้โอ้แค่วิธีคิดนี้มาปุ๊บก็เริ่มอาจจะเริ่มมีการแบบโอ้นะครับเปรียบเทียบเปรียบเปย mindset อะไรบางอย่างแล้วเนาะเงินครับคือหนทางสู่อิสรภาพได้จริงๆทางการเงินนะนะครับแต่ว่าทางการเงินนะครับและแน่นอนนะครับถ้าว่าคุณมีเงินนะครับมันเอาไปสร้างคุณภาพชีวิตที่หลากหลายได้มากกว่าถ้าคุณมีลูกการศึกษาของลูกเรื่องเงินไหมครับแต่คนบางคนบอกว่าโอ้ยมีเงินเยอะไม่ได้แปลว่ามีความสุขผมไม่เถียงนะครับผมรู้จักคนมีเงินเยอะที่ไม่มีความสุขแต่ถ้าเลือกไม่มีความสุขแบบไม่มีเงินไม่มีความสุขแบบมีเงินนะครับร้องไห้แบบมีเงินดีกว่าเนาะนะครับดังนั้นตัวอมเองครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารความสุขได้โดยที่มีเงินหรือไม่มีเงินก็จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเราบริหารตัวเองให้มีเงินได้ด้วยมันไม่ดีกว่าหรออาหารการกินไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าช้อปปิ้งการเที่ยวเราเลือกเที่ยวได้ครับว่าเราจะเที่ยวดีๆไปเลยหรือเราจะเที่ยวแบบประหยัดประหยัดใช่ไหมฮะเราสามารถเลือกได้ว่าวันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เราเข้าโรงพยาบาลเราสามารถเลือกได้ว่าให้ท่านพักโรงแรมไม่ใช่โรงแรมโรงพยาบาลได้แบบไหนใช่ไหมครับแบบที่เราต้องไปรอคิวเยอะๆหรือเราสามารถหาหมอดีๆหาโรงพยาบาลดีๆที่เรามั่นใจว่าโรงพยาบาลสามารถดูแลสุขภาพท่านได้จริงไหมครับเวลาเรามีเงินที่มากเพียงพอเราสามารถมีประกันใช่ไหมครับซื้อประกันดีๆที่ระมัดระวังชีวิตให้กับคนรุ่นหลังเราได้ให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับสามีเราได้ในวันที่เราไม่อยู่การมีเงินมากพอครับมันยิ่งทำให้คุณสามารถช่วยเหลือคนได้เยอะมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องกังวลผมแฮปปี้มากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่เราเองสามารถบริหารจัดการเงินได้ผมรู้สึกมีความสุขทุกๆครั้งที่ได้สร้างความสำเร็จมานะครับในระดับหนึ่งในจุดที่ผมพอใจแล้วเราสามารถแบ่งปันให้กับคนใกล้ตัวได้เราสามารถซื้อยานพาหนะดีๆ ดูแลคุณพ่อคุณแม่เวลาเดินทางไปด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขจากการที่แบบมันเป็นรถที่เราซื้อมาเนาะแล้วเราเดินทางไปไหนด้วยกันในรถคันเดียวกันผมมีความสุขมากเลยเวลานึกถึงงานแต่งพี่ชายผมกับแฟนพี่ชายผมนะครับก็ทั้งสองคนไปฮันนีมูนกันผมก็สปอนเซอร์ทริปให้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมันเป็นความสุขของผมที่รู้สึกว่ามันดีเนาะที่เราสามารถบริหารจัดการเงินมาได้มากไปกว่านั้นครับเวลาเรามีเงินมากเพียงพอเวลาเราดูแลคนรักของเราแฟนของเราเวลาพาไปเที่ยวไหนพาไปกินอะไรเราก็ไม่ต้องคิดเยอะเราก็ไม่ต้องกังวลเยอะใช่ครับดังนั้นการจัดการเงินได้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไปหมดมันฟินไปหมดอยากซื้ออะไรก็ได้นะครับในแบบที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเรานะครับดังนั้นผมว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองเนาะในการที่จะจัดการเงินนะครับท่านล่ะทุกท่านล่ะครับอยากจะบริหารจัดการเงินเพื่ออะไรขอให้พิมพ์มาอย่างน้อยคนละหนึ่งคอมเมนต์หน่อยนะครับคุณแท็บบอกว่ามีเงินแล้วทางเลือกเยอะขึ้นนะครับ โอเคบางท่านบอกว่าคุณชมพูเนาะบอกว่าเป็นเหตุผลที่จะทำให้เรามีความสบายใจดีครับแล้วท่านอื่นๆล่ะท่านอื่นๆล่ะผมอยากฟังเสียงตอบรับจากทุกท่านจริงๆนะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจบริบทของแต่ละคนในวันนี้มากยิ่งขึ้นนะครับงั้นพิมพ์มาหน่อยนี่เลยนะครับคุณชมพูเนาะบอกว่าเหตุผลคือเพราะเราจะได้มีความสบายใจนะนี่เลยครับสวัสดีครับอิสรภาพของการใช้ชีวิตนะครับยอดเยี่ยมเลยครับยกระดับพลังงานเพื่อรองรับเรื่องอื่นและความมั่งคั่งที่เข้ามาโอ้ยอดเยี่ยมครับชอบคำนี้มากใช้ชีวิตที่อยากใช้เนาะคุณจือยอดเยี่ยมไปเลยครับความมั่นคงใช่ครับเป็นความมั่นคงให้กับตัวเราเหมือนกันเนาะมีเงินไว้ใช้ในยามแก่โอ้เรื่องนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับการวางแผนจัดการเงินมันทำให้เราสามารถเกษียณได้โดยที่แบบเราสบายใจได้นะครับให้เงินทำงานแทนเราแล้วเราไปทำสิ่งที่อยากทำโอ้นี้คอนเซปต์ของคนใช้เงินทำงานเป็นเลยจริงๆนะครับคือการให้เงินไปทำงานให้กับเราดีมากครับเพื่อให้ปัจจัย4สมบูรณ์มีวิถีชีวิตที่ดียอดเยี่ยมครับรู้สึกว่ามีความมั่นคงในชีวิตเนาะรู้สึกปลอดภัยมั่นคงอิสระและมีคุณภาพในการใช้ชีวิตนะครับขอบคุณพี่ชาวนะครับโอเคไม่ว่าเหตุผลของคุณคืออะไรนะครับนั่นคือเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับคุณดังนั้นใครอินเรื่องของการดีไซน์ชีวิตที่ตัวเองต้องการนะครับให้รู้ว่านั่นคือเหตุผลของคนที่เป็นตัวเราเท่านั้นคนบางคนอินเรื่องของความมั่นคงให้เป็นความมั่นคงคนบางคนอาจจะอินเพราะมันให้ไลฟ์สไตล์ที่เราไปทำในสิ่งที่เราอยากทำได้เป็นอิสรภาพเป็นการใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้โฟกัสไปที่เหตุผลของเราพอครับเรื่องการเงินนะครับคุณต้องรู้เหตุผลของคุณเองไม่ใช่เหตุผลของคนอื่นนะครับบางคนมานั่งโมติเวตกันเรื่องเที่ยวบางคนไม่อินขอความมั่นคงก่อนบางคนโมติเวตเรื่องเที่ยวเรื่องมั่นคงไม่อินแต่พอบอกว่ามีอิสรภาพไปใช้ชีวิตที่ตัวเองรักอินนะครับดังนั้นคุณหาเหตุผลของคุณนะครับมันอาจจะเป็นการบริหารเวลาที่ดีขึ้นยอดเยี่ยมครับไม่ว่าโจทย์ของคุณคืออะไรผมอยากจะบอกเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมอยากให้คุณบันทึกสิ่งนี้ที่คุณกำลังคุยกับผมไว้ดีๆเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการหาเงินและบริหารเงินของคุณต่อจากนี้และยาวตลอดไลฟ์เลยโอเคไหมครับงั้นรากฐานความมั่งคั่งมันขึ้นอยู่ที่อะไรนะครับถ้าเราว่ากันตามดิบๆภาษาเงินนะฮะความมั่งคั่งเนี่ยนะครับมันคือถ้ามองเอาแบบการเงินก่อนเนาะนะครับมันคือเรามีทรัพย์สินอะไรและลบด้วยหนี้สินนั่นแหละครับเป็นความมั่งคั่งหรือ wealth ที่เรามีอยู่เนาะสมมติเรามีทรัพย์สินทั้งหมดทั้งเงินสดรถบ้านรวมกันสมมตินะครับ5ล้านแต่เราบอกว่าเรายืมหนี้มาจากเพื่อนบ้านพ่อแม่เนี่ย10ล้านเท่ากับความมั่งคั่งของเราติดลบ5นึกออกป่ะติดลบ5ล้านน่ะอันเมื่อกี้อมยกตัวเลขอะไรนะเอาใหม่ถ้าหากว่าเรามีทรัพย์สิน5ล้านนะครับแล้วเราไปยืมคนอื่นมา10ล้านเท่ากับเราติดลบ5ล้านพอเห็นภาพเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้เรามีรถมีบ้านมีของทุกอย่างผ่อนเสร็จหมดแล้วนะครับมูลค่า5ล้านแต่เราไปยืมเงินเพื่อนบ้านมานิดนึง 50,000แสดงว่า4ล้านกว่าๆเนี่ยนะครับก็คือความมั่งคั่งของเราแต่ความมั่งคั่งในยุคนี้นะครับที่คนหลายๆคนเริ่มให้ความสำคัญกันเริ่มไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่งคั่งทางการเงินบางคนเรียกเป็นมั่งคั่งทางเวลามั่งคั่งทางความสัมพันธ์มั่งคั่งทางสุขภาพก็แล้วแต่จะนิยามกันไปนะครับทีนี้ครับผมอยากจะบอกให้ครับว่าโอ้เข้านิพพานได้อย่างสบายใจโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะชอบคำตอบนี้มากเลยนะครับผมเข้าถึงทำเลยนะฮะโอเคทีนี้ผมอยากให้คุณดูภาพนี้ครับการที่เราโตมาอยู่ในครอบครัวที่รวยหรือจนส่งผลกับชีวิตเราไหมครับทุกคนว่าตอบได้ทันทีครับเกี่ยวครับต่อให้เราโตมาในครอบครัวแบ็คกราวด์แบบไหนก็แล้วแต่นะครับมันส่งผลกับคุณแน่นอนแต่คำถามคือส่งผลแบบไหนดีกว่านะครับเวลาเราโตมาเราจะเลือกวิธีคิดของเราได้ครับว่าเราจะทำตามที่บ้านบอกหรือเราจะทำฝั่งตรงข้ามกับที่บ้านบอกตอนเราเป็นเด็กๆเราจะเริ่ม develop ความคิดขึ้นมาครับว่าเอ๊ะฉันเชื่อพ่อแม่ฉันดีไหมสมมุติครับบ้านแรกเป็นบ้านที่รวยมากสมมุตินะครับนี่บ้านซ้ายรวยมากลูกคนที่1กับคนที่2โตมาพร้อมกันคนแรกบอกว่าโอ้รวยแล้วดีจังเลยเห็นพ่อแม่ช่วยเหลือคนได้เยอะแยะดีจังลูกอาจจะตัดสินใจโตมาขอทำตัวรวยเหมือนพ่อแม่ด้วยในขณะเดียวกันลูกคนที่2สมมุตินะครับเกิดมาในช่วงที่บ้านรวยมากแต่พ่อแม่หย่ากันพ่อแม่ตบตีกันพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อมีบ้านอื่นเด็กคนน่าจะโตขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยการมีเงินเยอะมันไม่ได้ใช่ความสุขของชีวิตเลยนี่หว่าสุดท้ายมันก็ยังทุกข์เหมือนกันลูกคนที่2อาจจะปฏิเสธความรวยและการทำงานหนักเลย ลูกอาจจะไปโทษด้วยซ้ำว่าการที่มีเงินเยอะๆเนี่ยทำให้พ่อมีผู้หญิงมาตอมเยอะหรือการมีเงินเยอะๆเนี่ยทำให้ทุกคนมัวแต่ยุ่งแต่การทำงานไม่มีใครให้ความรักผมเลยเด็กคนนี้ก็อาจจะโตมาแล้วต่อต้านการมีเงินเยอะก็ได้เห็นไหมครับว่าการเลี้ยงดูส่งผลแต่ส่งผลอย่างไรอยู่ที่การตีความของตัวเราเองตั้งแต่สมัยในวัยเด็กฟังไปเนี่ยลองเชื่อมโยงกับเรื่องของชีวิตคุณดูนะและในขณะเดียวกันนะคุณรู้หรือไม่ครับเกิดมาในบ้านที่ไม่ได้มีต้นทุนเยอะหรือเกิดมาจนเราก็สามารถเกิดได้ทั้งสองความคิดพ่อแม่จะบอกว่าโอ๊ยจะไปรวยได้ยังไงลูกเราไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนเหมือนคนอื่นเขาอย่าไปคิดฝันใหญ่เลยเนี่ยดูซิคนรวยเขาโกงกันสมมติเราได้ยินวิธีคิดแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับคนที่เป็นเด็กเนี่ยก็มีโอกาสที่หนึ่งจริงด้วยไม่เห็นต้องรวยค้ำฟ้าเหมือนคนอื่นเขาเลยมีกินมีใช้มีความสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วซื้อไอเดียคุณพ่อคุณแม่มาทำให้เราก็มีการเงินแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ถูกและไม่ได้ผิดนะครับวันนี้เราเล่าจากมุมของจิตวิทยาเลยแล้วในขณะเดียวกันครับลูกอีกคนนึงอาจจะบอกว่าเห็นพ่อแม่บอกมีแค่นี้พอเพียงพอเพียงเฮ้ยแต่ดันไปเห็นเพื่อนบ้านขับรถดีกว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าของเล่นมันก็ใหม่กว่าเอ้ยไม่เอาละฉันจะไม่ฟังพ่อแม่ละวันหนึ่งฉันจะรวยให้มากพอเพื่อที่ว่าจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเพื่อนบ้านเหมือนเด็กข้างบ้านเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนนะครับเด็กคนนั้นต่อให้โตมาในครอบครัวที่จนก็อาจจะขึ้นมารวยได้เพราะไม่อยากกลับไปอยู่ในจุดเดิมที่พ่อแม่เป็นงั้นทุกท่านครับผมมีข่าวร้ายเรื่องแรกก่อนแล้วกันแบ็คกราวด์ของครอบครัวคุณครับมันส่งผลมาถึงคุณแน่นอนถ้าแบ็คกราวด์ที่บ้านเรื่องวิธีคิดการเงินไม่ดีส่งผลถึงคุณแน่นอนและผมก็จะบอกว่ามันก็มีข่าวดีในนั้นคือมันก็อยู่ที่คุณเลือกตีความหรือให้ความหมายจากสิ่งที่พ่อแม่สอนคุณมาตั้งแต่เด็กครับดังนั้นนะครับหยุดโทษแบ็คกราวด์ของครอบครัวแต่เริ่มกลับมาโฟกัสกับตัวเองได้แล้วเราจะเกิดมาจนมารวยมาพร้อมไม่พร้อมคอนเนคชั่นดีไม่มีคอนเนคชั่นเลยไม่เป็นไรครับวันนี้อดีตเราเลือกเกิดไม่ได้ปัจจุบันเราเลือกได้ครับว่าเราจะเดินไปตรงไหนจริงไม่จริงดังนั้นนะครับผมอยากให้คุณโฟกัสว่าคุณเลือกตีความและให้ความหมายกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะขยี้หลักๆเลยนะครับทุกท่านจุดที่ทำให้คนหลายๆคนนะครับไม่สามารถมีความมั่งคั่งได้ผมขอเริ่มต้นที่คำว่าความเชื่อผิดๆเลยครับโอเคความเชื่อผิดๆที่จะหยุดรั้งไม่ให้เรามีความมั่งคั่งนะครับเรื่องแรกครับคุณบอกว่าเงินไม่สำคัญถ้าวันนี้นะครับคุณฟังประโยคนี้เสร็จปุ๊บอ้าวคุณโอมก็ถูกต้องเงินไม่สำคัญนะครับก็อาจจะต้องระวังละเพราะถ้าเราเห็นว่าเงินไม่สำคัญเดี๋ยวเงินมันจะไหลออกไปเรื่อยๆบางคนอาจจะตกผลึกเรื่องนี้ในวันที่แบบอู้ฉันมีเป็นพันล้านแล้วก็ได้นะแล้วปรากฏไม่มีเพื่อนคบเลยไม่มีคนดูแลไม่มีครอบครัวไม่มีใครรักไม่มีคนจริงใจทุกคนเข้ามาหวังผลประโยชน์จากธุรกิจที่บ้านฉันเป็นไงครับเงินไม่เห็นสำคัญเลยวันนั้นก็อาจจะมีวิธีคิดแบบนี้ก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าที่ผมเรียกตรงนี้เป็นความเชื่อผิดๆย้ำว่ามันเป็นความเชื่อที่มันจะไม่สนับสนุนให้คุณไปอยู่จุดที่มั่งคั่งโอเคสองครับมีเงินเยอะๆทำให้เห็นแก่ตัวบางทีเรามีความเชื่อที่ไม่ดีต่อเงินครับว่าเฮ้ยถ้าเงินเยอะฉันจะเห็นแก่ตัวนะครับหรืออะไรครับจะมีเงินเยอะต้องไปเอาเปรียบคนเยอะๆเนี่ยนะครับคนบางคนถูกปลูกฝังมาว่าเงินเป็นรากของปีศาจการมีเงินเยอะคือต้องไปโกงคนต้องไปเอาเปรียบมาคำถามครับไอ้วิธีคิดที่คุณได้มาแบบเนี้ยมันก็มาจากพ่อแม่หรือประสบการณ์ในวัยเด็กนี่แหละนะครับงั้นต้องระมัดระวังนะครับไม่ได้โทษนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ให้แนวคิดอะไรเรามาแต่คือตอนนี้แนวคิดมันอยู่ในหัวเราแล้วเราต้องเลือกเขี่ยมันออกได้ไหมนะครับจะมีเงินเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรีบผมเจอเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเผื่อน้องๆในบริษัทผมฟังอยู่เผื่อฟังอยู่นะนะครับบางคนบอกว่าไม่เห็นต้องเก็บเงินเลยนะครับเราGen X เนาะเราพอเราเจอเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆมันใช้เงินแบบโยโลจริงโยโลคือ your life only live once อะมีปุ๊บก็คือใช้เลยนะครับซึ่งมันก็มีข้อดีแหละได้ใช้ชีวิตทันทีเลยแต่มันก็มีข้อเสียคือเงินเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรีบและไอ้วันที่มันต้องเริ่มรีบใช้จริงๆอะเดี๋ยวมันจะไม่มีนะครับงั้นการเตรียมพร้อมนะครับการเราเห็นวิสัยทัศน์การใช้เงินที่ไกลได้กว่าคนอื่นจะทำให้เราสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าคนอื่นนะครับมันเหมือนกับการที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้เราอดใจนะครับสมมตินะผมบอกว่ามีเงินอยู่ในมือคุณ100บาทถ้าคุณเดินทางไปข้างหน้า100บาทเนี่ยจะมีของให้คุณช้อปปิ้งของดีๆเต็มไปหมดเลยนะแต่ถ้าคุณเดินผ่านไปสัก200เมตรได้โดยยังถือเงิน100บาทตรงข้างหน้าจะมีคนบอกว่าคุณถือเงินอยู่เท่าไหร่อ่ะฉันจะให้ทบเท่าตัวเลย คุณจะอดใจช้อปปิ้งในการเดินตลาดช่วงแรกไหมแน่นอนอดใจครับแต่คนที่จะมองเห็นว่าเฮ้ยฉันจะเก็บเงินไปเพื่อไปทบเงินในอนาคตได้ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ทางการบริหารเงินงั้นถ้าเรามองการไกลไม่ได้ครับเราจะจ่ายเงินให้กับความสุขระหว่างทางจนเราไม่เคยได้วางแผนระยะยาวให้กับตัวเองดังนั้นต้องระวังนะครับรวมถึงใครในห้องนี้เชื่อบ้างครับว่าเงินหายากพิมพ์มาหน่อยครับว่าเงินหายากเชื่อแบบนี้จริงๆเพราะถ้าเราเชื่อแบบนี้จริงเงินก็จะหายากจริงๆครับคุณต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองว่าเงินหาง่ายนะครับเงินหาง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอนะครับวิธีการที่ทำให้เงินมันหาง่ายขึ้นคุณจะเจอวิธีการที่พัฒนาตัวเองให้เรารู้สึกว่าเงินจริงๆมันก็หาง่ายได้จริงๆนะครับงั้นอยากให้ทุกคนตระหนักนะว่าถ้าเรายังมีความเชื่อแบบนี้ที่ผมลิสต์ขึ้นมาอยู่ให้ระมัดระวังครับเพราะความเชื่อเหล่านี้อาจจะไม่ได้สนับสนุนให้คุณมั่งคั่งได้ง่ายครับ2ครับเงินความเชื่อใหม่ๆที่ผมอยากให้คุณมีเนาะคือเงินสำคัญการมีเงินเยอะๆทำให้เราช่วยคนอื่นได้เยอะมากขึ้นจะมีเงินเยอะได้ต้องช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆโอ้ผมชอบ mindset นี้มากเลยนะจะมีเงินเยอะๆได้ต้องช่วยเหลือคนเยอะๆเงินเก็บตอนนี้จะได้เอาเงินไปต่อเงินในอนาคตแทนที่จะซื้อสุขตอนนี้แล้วเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนเป็นเก็บเงินในตอนนี้แล้วเอาเงินไปต่อเงินได้ในอนาคตนะครับเงินหาง่ายถ้ารู้วิธีการคุณของขวัญบอกเงินหาง่ายนะครับดีมากเลยนะเราเรียนใน Life Elixir เราก็จะบอกว่าชีวิตเรียนจบใน Life Elixir เสร็จแบบง่ายๆใช่ไหมครับเดี๋ยวใน Wealth Elixir เราเรียนจบก็นะฮะเงินก็หาง่ายๆนะครับมาดีนะฮะไปด้วยกันโอเคดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่ Mindset ก่อนนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีวิธีคิดหรือความเชื่อต่อการเงินที่จำเป็นมากๆครับนะเพราะถ้าคุณมีความเชื่อที่ใช่มันจะสะท้อนออกมาเป็นความคิดความคิดของคุณจะสะท้อนมาเป็นอารมณ์เวลาคุณมีเงินและเวลาคุณมีอารมณ์มันจะสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมและพฤติกรรมเหล่านั้นจะสะท้อนเป็นผลลัพธ์ครับผมเคยเล่าให้หลายๆคนฟังแล้วนะครับว่ามีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งที่เขาอะเก็บเงินเป็นมีเงินเข้าเป็นล้านแต่มีเมื่อไหร่ก็จะหาเรื่องโยนเงินทิ้งออกหมดใช้บ้างลงทุนอะไรไม่ดีบ้างไปบริจาคไปทำอะไรบ้างเงินเก็บไม่มีเลยสักบาทจนวันหนึ่งครับเราได้มีโอกาสมาโค้ชกันแล้วเราแก้ไปถึงรากของความเชื่อที่เขามีต่อเงินเขาไปเจอครับว่าต้นตอของชีวิตเขาคือสาวกลับไปอะที่บ้านเขาตอนที่ไม่ได้มีฐานะญาติญาติทุกคนรักกันดีแต่พอที่บ้านเขาเริ่มทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จญาติญาติมารุมขอเงินเขาครับมาขอเงินครอบครัวเขาในขณะที่คนคนนี้เป็นเด็กนะครับในบ้านพอคนที่เป็นญาติมาขอเงินเขาอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอพ่อแม่จะทวงเงินคืนกลายเป็นญาติญาติไม่มีเงินให้ใครเคยเจอกรณีนี้บ้างมีคนยืมเงินแล้วญาติไม่มีเงินคืนนะครับพอปรากฏว่ากลายเป็นทะเลาะปัญหาครอบครัวตระกูลพังหมดเพราะปัญหาการเงินวันนั้นนะครับเด็กคนนั้นที่เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาจำฝังใจเลยว่าถ้าวันนึงมีเงินเยอะๆเดี๋ยวญาติญาติจะมาโกงว้าวจิตใต้สำนึกของลูกศิษย์คนนี้เขาไปเจอปมนี้ครับแล้วถ้ายังถือความเชื่อนั้นอยู่ครับเวลากระบวนการอะไรก็แล้วแต่นะทุกท่านที่เราใช้ชีวิตอยู่อ่ะส่วนใหญ่เราจะมองไม่เห็นตัวเองครับมันจะมาในรูปแบบที่เราทำแบบอัตโนมัติแปลว่าเราไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ดีเราหางได้เงินมาเราไปใช้ทิ้งละพอเราแก้ปมตรงนี้เสร็จครับกลายเป็นเขาไม่ต้องโยนเงินทิ้งหมดแล้วเขาไม่ต้องกลัวแล้วมันไม่เกี่ยวกันละแต่ตอนเด็กๆมันไปเชื่อแบบนั้นไงเคสนี้เคลียร์ไปธุรกิจเขาก็โตต่อได้ผมเคยเจอครับคนที่ต้องใช้เงินช้อปปิ้งเดือนละประมาณ6ล้านบาทแล้วก็ไม่มีความสุขเลยแต่ซื้อมากระเป๋านาฬิกาแพงๆซื้อมาตุนเข้าบ้านตุนอยู่นั่นแหละแต่สุดท้ายครับเขาซื้อเพื่อทับถมความรู้สึกว่าเขาดีไม่พอนั้นความเชื่อที่เขามีต่อเงินคือเงินเวลาเขาซื้อของจะทำให้เขาอะเวลามีของดีๆของแพงๆจะทำให้เขาดีพอแต่การที่เขาทำแบบนั้นแล้วเขาไม่ได้อินกับการที่ใช้ของหรือที่ไม่ได้เห็นคุณค่าจากของที่ได้มาจริงๆแล้วเขายังตามหาคุณค่าในตัวเองไม่เจอก็กลายเป็นว่าของทั้งหมดเงินที่ซื้อมาเดือนละ6ล้านนะครับช้อปปิ้งไม่ได้แก้อะไรให้กับเขาได้เลยสุดท้ายชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขนะครับจนได้มีโอกาสมาโค้ชกันก็เข้าไปเคลียร์ในปมข้างในแล้วก็เจอว่ามันกลับไปที่เหตุการณ์ในวัยเด็กที่คุณยายอ่ะนะครับทำอะไรบางอย่างให้เขารู้สึก น้อยใจและเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในวันนั้นเราเชื่อป่ะพอปมเนี่ยหายใจเคลียร์เขาเชื่อว่าเขามีคุณค่าเขาไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขามีคุณค่าแล้วนั่นนะครับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับคุณออยบอกว่าเหมือนกันเลยค่ะโดนยืมเงินแล้วไม่คืนเจ็บปวดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างเป็นแพทเทิร์นอีกแล้วในอนาคตถ้าเราไม่เคลียร์เรื่องนี้เนาะมันก็จะไปฝังส่งต่อลูกเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคก็เล่าให้ฟังมาทั้งหมดครับเพราะว่าความเชื่อมันรีเลทเกี่ยวกับเรื่องของผลลัพธ์ต่อการเงินที่เรามีจริงๆนั้นผมอยากให้คุณระมัดระวังความเชื่อที่คุณมีต่อเงินนะครับถ้าคุณอยากรวยแล้วคุณมีความเชื่อต่อเงินยังไงให้คุณลองถามตัวเองดูครับว่าคุณนึกถึงเงินนะครับคุณคิดว่าเงินคืออะไรคุณเชื่อไหมว่าคุณสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ถ้ารายได้จะเพิ่มขึ้นคุณเชื่อว่าจุดๆๆๆไม่ว่าความเชื่อนั้นคืออะไรครับมันจะเป็นเรื่องจริงสำหรับคุณโอเคดังนั้นนะครับเรื่องการเงินเรื่องใหญ่แก้ที่เรื่องแรกแก้ที่ mindset อย่าซื้อทุกไอเดียที่บ้านสอนมานะครับแต่ให้เลือกใช้ mindset ที่คนสำเร็จเขาใช้กันโอเคไหมครับงั้นอันนี้คือเรื่องของวิธีคิดก่อนนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะสรุปนะครับในประเด็นแรกก่อนเลยคือประสบการณ์ในอดีตของคุณครับมันหล่อหลอมให้คุณนะครับสร้างความทรงจำและให้ความหมายและตีความในเหตุการณ์นั้นๆมันเลยฟอร์มเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในตัวคุณครับและถ้าคุณยึดติดจากประสบการณ์ในอดีตนะครับคุณจะเห็นอนาคตผ่านอดีตของคุณซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนิดนึงเนาะแต่ถ้าคุณวางอดีตของคุณได้ความเป็นไปได้ใหม่ๆในอนาคตของคุณจะเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยดังนั้นนะครับให้เริ่มต้นที่การมีความเชื่อที่ดีต่อเงินเชื่อว่าตัวเองมั่งคั่งได้เชื่อว่าตัวเองสามารถรวยได้เชื่อว่าตัวเองสามารถสร้างรายได้แบบไม่จำกัดได้เชื่อว่าตัวเองสามารถประสบความสำเร็จทางการเงินได้โอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้คุณมี
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน LINE @นะครับ @lifeandwitcher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ